Ya, balik lagi dengan gue Richard di obrolan ngopi. Udah hampir 2 minggu gak nge-publish nih dan belum ada obrolan. Dan kali ini gue mau ngobrol bareng sama Gober, David, sama Podri. Sini yang ngopi kapal api berdua, kopi listrik berdua. ada yang ngopi listrik juga. Kali ini mau pembahasannya tentang yang baru-baru ini rame diberitain ya, tentang penggunaan ganja, dan ganja ini termasuk dalam kategori apa sih? Ya, di sini gue punya ada narsum dari Gober sama David. Ya, dia ini bukan, ya ibaratnya bukan pemakai sih gitu, tapi mereka semacam ya peduli gitulah, dan mereka juga suka baca-baca gitu, pengetahuan tentang tumbuhan ini tuh ya lumayan bagus lah. Makanya siapa tahu ini isi obrolan gue ada manfaatnya, biar tidak negatif thinking sama orang-orang yang menggunakan si tumbuhan ini.
Mungkin menarik dibahas juga karena kasusnya ini ya, sekarang Jeff Nicole kan lagi kayak gara-gara aja. Jadi kayak
ke blow up-nya kayak gitu kemarin.
Kayaknya asik dibahas nih.
Dan gue tertariknya juga gara-gara kemarin lu berdua ngobrol di Twitter itu. Makanya gue bilang, wah boleh juga nih buat jadi bahan
media, ya.
Buat pemberi apa informasi lah gitu, biar nggak cuman yang lu baca itu dari media tuh seperti ini gitu ya kan, padahal ternyata tidak seperti apa yang dideskripsikan sama media-media yang ada gitu. Kalau menurut lu gimana, Gobs?
Apa ya? Itu dia, dari awal emang salah. Gue bingung sih mau nentuin salahnya di mana nih,
di si media, pengguna ini kan?
Yang di media atau di pemerintah nih, soalnya dari awal kan yang kita masalahin tuh kayak penyalahgunaan ya, tanda kutip. Penyalahgunaan berarti ada pembenarannya dong, tepat gunanya. Salah guna dan tepat guna sama kayak obat antidepresan lah jatuhnya. Penyalahgunaannya ini sebutnya penyalahgunaan obat, tapi
kalau penggunaannya sesuai dengan aturan.
Sesuai dengan aturan.
Padahal kalau digunakan secara tepat ya
bermanfaat.
Bermanfaat.
Jadinya tepat guna kan. Kata-kata.
Ada yang beberapa waktu lalu kan ada tuh yang seorang suami dia nanam
yang di Kalimantan itu ya, kalau masalah ya,
yang Fidelis. Karena dia, iya Fidelis itu kan istrinya mengidap satu penyakit aneh tuh.
Kanker ya, kanker kalau masalah ya.
Dan itu memang secara apa medis pengobatan yang paling tepat tuh kan tanaman ini kan,
sebenarnya CBD-nya paling jarap ya.
Namun sebenarnya kalau menurut gue sih bentroknya tuh ke peraturannya sih, peraturan di sini
di Indonesia,
peraturan pemerintah ya.
Pemerintah, karena kalau misalnya kita ambil contoh tanaman ini digunakan sebagai medis nih di beberapa negara yang memang melegalkan ya. Yang paling terbaru kan Kanada tuh.
Malaysia mungkin paling dekat.
Malaysia paling dekat.
Malaysia.
Baru.
Dan kalau gue yang gue baca waktu si Kanada itu ngelegalin itu kan dasarnya pertama ketika dia udah ada peraturannya kalau tanaman ini tuh sebelumnya kan ilegal. Terus di negara itu ternyata banyak tindak kriminal yang akar masalahnya di tanaman ini, Bleh. Karena itu tadi mungkin karena
distribusinya mungkin karena enggak sesuai.
Itu
distribusi ya.
Terus ya orang ketika ilegal biasanya kan yang bermain di situ tuh bukan orang-orang biasa.
Pastilah ada yang punya power lah.
Tanda kutip misalnya kita sebut misalnya dia seorang bandar besar atau kartel atau mafia gitu lah. Dan karena dia, maksudnya yang punya pasar itu orang-orang jahat kan, pasti distribusinya untuk kepentingan yang nggak baik nih. Akhirnya si Perdana Menterinya itu bikin kebijakan yang anti mainstream. Gimana kalau ini gue legalin? Jadi kan waktu dia bilang banyak yang mungkin masyarakat awam yang belum tahu fungsinya itu ya, dia bilang, wah ini nih banyak apa kegiatan tindakan-tindakan yang gak bener nih gara-garanya ini nih. Terus ya seperti kayak di Indonesia gini kan,
tindakan tidak benernya karena ilegalnya di apa karena ini diilegalkan.
Nah, ya maksudnya ini tidak seakan-akan ini dampak selalu buruk gitu. Terus adalah aktivis-aktivis yang berbicara, oh itu kenapa kayak gitu ya, karena penyalahgunaan. Terus ditantangin lah kayak misalnya, oke gue bakal ngesain undang-undang, tapi lu harus ngajuin nih manfaatnya apa.
Ya bikin riset lah.
Bikin riset. Ya itu akhirnya para ahli yang di sana tuh bikin. Terus waktu itu kalau nggak salah, kalau di Amerika kan nggak seluruhnya dilegalin ya?
Ya, negara bagian.
Cuman di beberapa negara bagian. Terus ada salah satu yang paling fenomenal mungkin si Cat itu, pernah baca gitu? Cat? Dia apa ya namanya? Sister apa ya? Yang kayak pakaian biarawati.
Gua tahu.
Nah, ya kan? Terus dia produksi.
Iya. Yeah.
Produksi itu ekstraknya atau apa?
Iya, yeah, dia emang kerja buat kayak gitu.
Iya kan?
Nggak tahu gua.
Dijadiin obat segala macam. Wah, ternyata ini ada loh manfaatnya di medis. Akhirnya dikaji lagi, dibikin undang-undang baru, dilegalin. Dan ternyata, tapi dilegalin itu dalam tanda kutip, dalam pengawasan.
Iya.
Misalnya di, misalnya kalau di Kanada misalnya
dengan umur sekian,
penjualannya tuh untuk segini. Terus ya mungkin kalau kayak obat di sini ada resepnya.
Lo mesti terus daftar juga
sih. Iya, dan terus sehari lu cuman berhak berapa gram.
Iya, belinya ya kan. Iya.
Seenggaknya kan dari kebijakan pemerintah kayak gitu kan ada kontrol dari pusat gitu lah.
Iya.
Untuk hal kayak gini, dan itu secara nggak langsung tuh mengerucutkan apa oknum-oknum yang tadinya memanfaatkan itu buat yang nggak benar gitu.
Memanfaatkan buat kepentingan diri sendiri lah.
Iya, akhirnya kan karena udah diawasi nih, orang jadi nggak sembarangan jual atau nanam atau ngebakar sembarangan gitu misalnya.
Dan
contohnya
kualitasnya juga itu pasti beda
ya. Iya, karena kan itu kan ada kajian bleh. Maksudnya dia kan itu ya udah diatur sama pemerintah. Terus yang menjalani pun tenaga ahli gitu kan.
Pasti kualitasnya beda,
tepat guna gitu.
Tepat guna.
Nah, dari yang salah satu contoh yang melegalkan itu sih, cuman kenapa di Indonesia mungkin stigmanya negatif ya, mungkin pemerintah kita atau yang di sini kan misalnya BNN gitu ya, atau pemerintah atau aparat lah
ya,
selalu mengacu kepada penyalahgunaannya. Ya mungkin ya kalau misalnya di Indonesia ada jalur buat tepat gunanya, entah itu belum siap, orangnya belum siap, atau ya tenaga ahlinya tuh belum memadai, atau memang ya udahlah ini jangan sampai orang kita tuh belum siap gitu buat dilegalin di sini. Karena mungkin
respon dari gue lupa namanya, Menteri Kesehatan Republik Indonesia lah gitu, perempuan.
Yeah.
Dia emang udah mencoba berpikir terbuka kalau emang ini tanaman ada manfaatnya. Ternyata memang ada beberapa institusi yang nggak kepengen ini
legal.
Kaitannya kenapa? Kalau ada analisa gempel gue, banyak perusahaan farmasi yang bakal rugi. Karena ini manfaat, ini tanaman manfaatnya banyak.
Bukan cuma untuk satu penyakit.
Jadi ibaratnya ya obat banyak yang nggak laku, perusahaan farmasi otomatis banyak yang rugi. Kalau analisa gempel gue sih kayak gitu. Kenapa ada orang yang
nggak mau lah itu,
nggak mau ini terjadi legal gitu. Terus padahal menterinya sendiri udah okay, kita buka penelitian nih.
Udah ada ganja pertama, ganja legal itu di UGM ya.
UGM
udah ada.
Oh, gue baru denger nih.
Udah ada di UGM. kerjasamanya sama LGN sama si Yayasan Ganja Nusantara.
Oh.
Tapi itu sifatnya masih tertutup apa gimana?
Tertutup. Dua yayasan itulah yang turun. Yang turun langsung dari Kemenkes sama LGN. LGN kan via si dokter siapa itulah yang jadi penasehat umumnya dia.
Tapi gue mau ngebahas LGN ya. Gue kalau misalnya ngeliat, kayaknya nih orang-orang LGN itu sempet kan lagi tuh gue pernah nonton di Metro. Kalau nggak salah sempet kan ada apa perwakilan ya kan?
Dira ya.
Perwakilannya orang LGN untuk diundang ya kan?
Dira.
Untuk ngebahas masalah legalitas ganja ini kan, dia mau tuh ganja itu dilegalin kan, karena dia aktivis mungkin yang buat berusaha untuk melegalkan itu kan. Jadi kalau nggak salah itu yang gue dengar tuh kayak malah dia tuh kayak dicengin gitu, lu ngomong lu ngaco, lu bes make lu ya, ya digituin cuy.
Oh, iya kan, wajar.
Gimana ya,
itu yang tadi gue angkat,
stereotype sih udah.
Iya.
Terus penggunaan media
gue nganggap orang yang ngomong itu salah ya,
karena mereka belum nyoba sih jatuhnya.
Enggak, gini, dia
karena dia belum nyoba,
dia relate kan, dia beranggapan dia orang tua punya pengalaman, diajak ngobrol berhadapan dengan orang anak muda yang tahu-tahu idenya kau aja mau dilegalin, underestimate.
Ya itu sebenarnya karena stereotype juga sih, maksudnya orang-orang mungkin udah termindset tuh. Orang ini pemakai ini pasti pemikirannya kayak gini gitu misalnya.
Itu dia fungsinya media buat ngebentuk opini.
Iya. Sebagai contoh misalnya kita kan banyak dengar juga aktivis atau bahkan orang stand up comedian gitu misalnya ngomong aneh nih, kenapa? Terus misalnya contoh yang paling itu ngebandingin misalnya dampak alkohol sama
ganja
ya kan? Sering kan kita dengar misalnya ini kalau gue tuh nggak pernah tuh denger orang pakai ganja buat kriminal gitu. Misalnya itu buat ngebuka pikiran orang-orang awam nih.
Itu cari contoh yang paling gampang.
Orang ngerti.
Kan, lo kenapa nggak kriminal ya, karena efeknya tuh paling cuma
lapar
tuh, ngantuk
sama ketawa.
Iya.
Mungkin kan orang terus ngelakuin tindakan.
Iya, misalnya ada orang ketawa-tawa terus jalan-jalan di pinggir jalan, nggak mungkin dia malak misalnya gitu kan, atau nggak mungkin dia nodong, yang ada dia dikira ya ini kenapa nih, lucu banget nih orang. Cuman ya orang mungkin nggak selama ini tuh belum tahu nih orang yang maksudnya dia orang yang kena narkoba semacam obat-obatan gitu dengan orang ganja ini mikirnya tuh
sama
mindsetnya tuh sama gitu, maboknya tuh sama kayak kecanduan. Padahal waktu itu gue pernah baca juga riset apa kecanduan dari ganja, dia ngebandingin dengan nikotin terus apa ya,
alkohol kan?
Alkohol sama
lurusin ya?
Kafein,
nikotin apa? Itu nikotin, kafein, alkohol, metamfetamin itu satu golongan sebenarnya
ya,
satu golongan adiktif.
Adiktifnya
sama.
Gue ngerasainnya itu ya di kopi.
Iya,
ketika gue sehari gue nggak ngopi, wah ini belakang kepala gue pasti langsung kenceng gitu, pusing. Yeah. Tapi kalau udah kena kopi, udah tuh santai gitu.
Nah ya kan, itu kan maksudnya dari kadar adiktifnya. Terus dibandingin kan waktu itu sama orang yang pengguna ganja misalnya. Terus dia ternyata level kecanduannya tuh nggak seberapa parah.
Bayangin alkohol.
Katakanlah misalnya dari 100%, misalnya alkohol 20%, terus nikotin 25%. Ganja itu nggak nyampe 14% masalah dari sumber penelitian itu ya. Jadi kalau misalnya dikatakan oh ini nggak boleh karena ini bisa menyebabkan
ketagihan,
sedangkan apa hal-hal yang zat-zat yang tadi Gober bilang mengandung apa zat adiktif yang cukup besar gitu, itu sah-sah aja nggak
legal.
Dilegalin.
Gini bleh, kalau gua ngeliatnya gini, ini berhubungan sama baik lagi ke tahun 1961 waktu kita ikut awal PBB.
Iya, PBB bikin konten.
Dari dulu kita didoktrin. Di berita coba lihat mana ada sih berita ganja yang enggak bikin parno, bikin kesannya lu jahat gitu kan. Pengaruhnya media. Pengaruhnya media.
Itu dia kenapa gua ngangkat. Kenapa sih media ngangkatnya selalu narkoba? Penggunaan kata narkoba tuh terlalu inilah,
ekstrem lah.
Terlalu negatif. Jahat banget sebenarnya.
Padahal dia tidak, menurut lu dia tidak masuk dalam golongan.
Enggak, gini, narkoba harus dibedain. Narkoba, sabu narkoba, ekstrem narkoba. Tapi kalau ganja, gua kurang setuju kalau itu disebut narkoba.
Karena dengan dia, maksudnya kenapa lu bisa berpikir kalau ganja ini bukan narkoba, apa karena ganja ini alami, sabu itu kimia?
Enggak. Koka yang alami aja masuknya ke narkotik ya. Cuma kan si ganja ini kan geraknya ke psikoaktif dia. Ngebelokin saraf, cuma enggak separah si narkotik. Kalau narkotik kan jatuhnya kan kayak sabu, kokain, stimulan juga dia. Stimulan ke badan kayak ya udah lo kerja dari pagi sampai malam dengan
kuat
under control si ubas. Ya udah lo nggak berasa capek.
Dan karena stimulan ini yang gue baca lagi, kalau misalnya tadi kan berarti kan kalau ngomong gitu ngomongin efeknya ya. Kalau dari beberapa narkoba yang tadi lo sebutin, boy, narkoba itu memang punya efek yang buruk. Dan itu dalam jangka pendek loh, buat si penggunanya tuh parah gitu. Sedangkan ganja misalnya dia punya efek terhadap kinerja otak gitu. Tapi itu jangka panjang.
Setuju gua.
Iya kan?
Setuju gua.
Dan itu sebenarnya kalau kita ngebandingin dengan kayak gitu, ya dengan rokok pun sama.
Iya.
Malah cenderung lebih cepet rokok.
Tapi
cuma kan efeknya beda.
Tapi ganja efek si gini. Tadi kan kita ngebahas ganja ini sebenarnya ada manfaatnya, ya kan? Manfaatnya. Tapi tadi Kodri bilang efeknya itu, efek negatifnya itu ke kerja otak, ya kan?
Jangka panjang.
Berarti atau begini, atau sebenarnya itu bisa menjadi manfaat dan tidak ada efek sampingnya bisa, ketika digunakan dengan
buat medis ya?
Yang benar medis atau banyak kan orang sebenarnya ngebakar dilinting gitu kan, itu bikin efek jadi ke otak. Atau kalau dengan gua nggak tahu sih si yang kasus yang istrinya yang sakit kanker itu ya,
kalau gua punya prinsip sesimpel gini, segala sesuatu yang berlebihan nggak baik. Itu aja. Kalau bagus, kalau lu berlebihan ya nggak baik, gitu aja. Terus kalau misalkan hubungannya sama hukum di Indonesia masih menganggap ganja itu nggak ada manfaatnya. Makanya kenapa mereka bilang itu golongan satu, padahal di luar sana pun udah berpikir dan menyadari bahwa ganja itu ada manfaatnya. Seharusnya ganja itu bukan golongan satu, tapi dua, merugikan tapi bermanfaat. Kalau golongan satu tidak bermanfaat tapi merugikan
doang. Iya sih, teman gue ada polisi ya kan, dia bilang ya ganja itu masuknya golongan satu.
Alasannya kenapa?
Kalau yang dia bilang alasannya bukan karena ada manfaat atau tidak, enggak, dia memasukkan itu ke golongan satu karena didapat dengan mudah.
Iya, terlalu masif.
Karena didapat dengan mudah makanya dimasukkan ke golongan satu.
Distribusinya doang. Padahal pemerintah bisa ngatasin itu sebenarnya.
Ngatur.
Itu dengan legalisasinya.
Iya, jadi kan lebih teratur kan.
Bener.
Lo kalau mencari ya lo punya surat izin.
Iya. Tapi duitnya dapat.
Pajaknya dapat.
Tapi ya itu dia, beberapa oknum nggak dapat duitnya.
Tapi gue kalau misalkan itu, gue jujurnya dari diri gue sendiri, kalau misalkan ganja ini dilegalin, gue nggak setuju. Karena kenapa? Menurut gue Indonesia emang belum siap.
Ya gue nggak setuju buat rekreasional pemakaian.
Kalau untuk untuk dijadikan obat-obatan, oke. Tapi balik lagi, orang Indonesia ini menurut gue
belum siap.
Karena apa? Rokok pun anak kecil beli rokok di warung dikasih.
Itu dia.
Ya kan? Ibaratnya orang Indonesia tuh emang mikirin ibaratnya bahayanya nih rokok untuk anak di bawah umur bagaimana. Yang dia pikirin apa? Ah bodo amat, yang penting gue dapat untung, yang penting dapat duit.
Karena gitu. Gampang nih didapatkan gitu kan.
Iya, dan terus kalau misalkan izin kayak gitu, misalkan yang oke, diatur oleh Kementerian Kesehatan gitu. Mereka yang boleh mengelola gitu kan. Boleh, mereka yang boleh menyalurkan ke rumah sakit atau apotek.
Orang yang tepat menggunakan.
Ah, gitu. Tapi balik lagi ke oknum-oknum yang bandel ini,
pasti ada celah.
Iya, pasti. Pasti. Apalagi Indonesia. Iya kan?
Jangankan itu ya. Kasus apalah selain soal itu calo tiket lah.
Iya.
Emang mental belum siap kali ya?
Iya, makanya gue bilang
mental belum siap.
Maksud gue, kalau untuk dilegalin gue gak setuju gitu. Kalau untuk rekreasi segala macem, dan mungkin kalau buat di pengobatan pun belum siap, karena orang-orangnya kayak kurang peduli gitu sama generasi gitulah.
Dulu gue sempat main di LGN. Goalsnya LGN itu gak muluk-muluk, gak kepengen ganja itu legal, cuman kepengen
jadi medis.
Turunin dari golongan 1 ke golongan 2. Pemerintah fair lah, lu akuin lah kalau itu ada manfaatnya. Gitu. Seenggaknya yang emang bermasalah sama ganja, hukumannya nggak sebat golongan 1.
Bener.
Nggak pantas orang pakai gitu di penjara. Emang nyopet gitu kan, emang lu merugikan orang lain gitu kan. Golongan 1, maksud gua supaya diturunin golongan 2 tuh minimal ya, kalau emang itu bermasalah cukup direhab gitu.
Bukannya kalau untuk masalah rehab atau dia di penjara itu tergantung kepemilikannya dia ya?
Iya.
Ya kan? Kalau misalkan dia kepemilikan hanya sekian gram gitu.
Kalau enggak salah 0,4 gram.
Oh, 0,4 gram dia rehab.
Rehab.
Ya kan? Tapi kalau misalnya di atas itu ada juga kan
ada kemungkinan kalau dia tuh pengedar.
Nah, itu dia. Balik lagi ke iya kepemilikan sih ya, kalau misalnya orang kepemilikannya sekilo
makanya kenapa di luar negeri itu berjalan kan di beberapa negara bagian itu berjalan legalisasi, karena diatur ketat. Setiap orang jatah lu sehari lu cuma boleh beli berapa gram. Kalau beli di luar jatah kartu lu, lu pidana.
Kena
pengaturannya pidana. Ketat.
Lo beli ini di satu dispensary store, lo udah beli 2 gram, mereka nginput data, ada database ya. Lo beli lagi di dispensary store yang beda, ketahuan, pidana lo.
Tapi ntar lo, apa itu di semua negara legal yang melegalkan ganja seperti itu? Sedangkan ya ibaratnya, atau peraturan itu cuma ada di negara yang menjadikan ganja itu untuk pengobatan.
Tergantung kesiapan negara itu ngejalanin aturan
sistemnya
itu.
Sih, bener. Sistemnya.
Sedangkan soalnya gini, kan Belanda kan ibaratnya kita tahu lah, ibarat Belanda itu legal ya kan. Wah. Itu dia mungkin udah buat wisata ya kan.
Sih.
Iya kan?
Ngundang wisatawan.
Ngundang wisatawan. Jadi penggunaan itu apa di Belanda juga masih dibatasin? Kan
batasin.
Kita
batasin kan, tapi area kan.
Oh, kan sebenarnya kan kita kalau misal datang nih, yang gua tahu kan kayak misal kita main ke coffee shop gitu ya kan. Oh, ngopi sambil ganja gitu. Gua mau beli yang ini dong gitu ya kan. Apa itu juga, sedangkan gua bukan orang Belanda gitu. Ibaratnya misal gua lagi main ke sana, gua main ke coffee shop, gua merakap gitu kan di coffee shop, terus gua jalan. Gua ke coffee shop lain lagi gitu, terus gua beli lagi di situ. Apa itu bakal ketahuan?
Gak apa-apa
kan? Ya,
selama lu di zona itu gak apa-apa.
Di Belanda peraturannya emang gitu. Selama lu di coffee shop yang memperbolehkan lu ngisap, gak masalah.
Berarti ini kontrolnya tuh per area ya?
Area.
Kontrolnya kuat, sistemnya bagus.
Tapi jadi, tidak.
Untungnya ya devisa negara.
Iya. Tapi tidak dibatasi kan? Maksudnya tidak dibatasi sekian kayak yang tadi gram. Lu bilang, sekian gram.
Enggak, karena konteksnya itu beda. Ini rekreasi.
Bukan medis.
Belanda udah setingkat di atas Amerika.
Iya.
Bukan keperluan medis lagi, rekreasi.
Tapi di Amerika kayak gue ngeliat nih di Instagram gitu kan. Ada banyak artis-artis ya kan. Artis-artis kayak Wiz Khalifa gitu-gitu kan. Ibaratnya dia punya perkebunan emang ya kan. Kayak gitu-gitu. Sedangkan kalau misal emang dia aturannya untuk medis, berarti harusnya kan nggak boleh dong.
Ada beberapa yang beberapa negara bagian yang buat rekreasional juga. Kayak California. Terus mana lagi sih?
Gua gini jawabnya, Wiz Khalifa. Yang paling terbaru Mike Tyson. Dia bikin badan usaha buat keperluan medis. Negara yang ngasih jalan, emang dia buat itu, buat perkebunan itu, buat keperluan medis. Oh. Jadi negara ngasih jalan.
Berarti kembali gitu. Lagi ke tujuan sih.
Tujuan.
Wiz Khalifa kan emang gitu ya, yang terbaru Mike Tyson.
Dia
bikin usaha itu.
Iya,
buat keperluan medis. Dan gobloknya, Indonesia kan ikutin peraturan PBB.
Hah?
Orang-orang PBB kan isinya Amerika yang emang megang hak paten ganja. Medis lah. Kita mau semua orang di dunia yang punya penyakit kanker mesti beli sama dia. Amerika nih orang PBB yang ibaratnya ngeracunin Indonesia supaya ngikutin peraturan mereka. Cina tekstil. Mereka kuat di ganja.
Dari serat tuh.
Dari serat. Kulit batang itu ya.
Nah. Cina, Amerika, apalagi ya? Nah, mereka itu enggak kepengen negara kita legal. Kenapa? Karena potensinya besar banget. Mereka bakal kalah saing.
Berarti itu balik kalau ngomongin kayak gitu berarti konteksnya monopoli pasar.
Monopoli pasar.
Balik lagi ke uang
sih. Cuan.
Monopoli pasar. Nah, ini relate juga sama ini, Bleh. Sama kampanye anti rokok.
Iya
kan? Ada beberapa negara nih yang menyadari ada loh
bahayanya rokok gitu.
Bukan bahaya justru khasiat dari tanaman tembakau. Selain untuk rokok.
Ada banyak.
Ada kan? Banyak.
Baru denger lu.
Nah, itu jadi ada perusahaan-perusahaan yang udah memang merencanakan membuat obat-obatan lah atau tenaga medis yang sumbernya itu adalah tanaman tembakau. Ketika mereka melihat Indonesia potensi tembakaunya
besar,
berlimpah ruah ya kan. Banyak juragan-juragan juga kaya raya karena tembakau. Ini tembakau. Dibuatlah kampanye anti rokok nih.
Itu.
Mungkin tujuan jangka panjangnya adalah tembakau itu udah enggak fungsinya itu bukan diolah lagi sebagai buat untuk
rokok.
Iya, perusahaan rokok gitu. Ya lama-lama akhirnya
obatnya mungkin.
Kita yang ini sih mungkin mikirin pahitnya ya, tapi kayaknya ini prosesnya bakal panjang karena kita juga udah punya pasar yang gila nih dari
besar banget,
dan juga ini pemasukannya juga buat negara.
Wah, itu kompleks deh. Selain dari penghasilan negara itu menyangkut hajat orang banyak.
Iya.
Iya. Banyak yang bekerja sama kerja. Sih kayak obat-obat juga kan. Iya. Taruhlah salesnya udah ada berapa ribu orang, apalagi pekerja pabrik ya, sama kayak gitu.
Jadi itu jadi kampanye anti rokok itu mungkin sekarang ya secara nggak langsung tuh udah mindset orang tuh udah berubah karena kampanye anti rokok nih. Kayak misalnya tempat-tempat ngerokok di
batasin.
Sebenarnya itu dalam konteks tertentu bagus, tapi dalam konteks yang lain tuh
ada maksud.
Satu pasti memperkecil penjualan. Karena misalnya contoh di UI nih, di UI kalau lu masuk kantin-kantinnya tuh udah banyak itu kan
anti rokok gitu.
Spanduk anti rokok. Jadi mungkin dulu yang di kampus kita bisa beli sembarangan, bisa gampang kelepas di mana-mana. Udah ini nih. Secara enggak langsung rokok tuh terisolasi misalnya. Dan penjualannya menurun. Ditunggu nih celahnya. Gimana nih supaya kita bisa ambil pasar tembakau ini gitu.
British ambil sih. Ya? Kalau gua lihat.
Udah keambil, Bre.
British American Tobacco tuh udah beli beberapa saham perusahaan.
Philip Morris udah beli
AM udah beli Sampoerna dari 2008.
Makanya jarum tuh setahu gua sahamnya enggak dijual beli tuh. Ya kan? Jarum kecuali gudang garam.
Berarti komite kuat
tuh jarum. Tapi kenapa dia kombinnya kuat? Karena duitnya emang udah banyak. Buat apa lagi dia jual itu ya kan?
Tapi namanya ibaratnya sebanyak banyaknya orang punya duit, begitu ditawarin duit lebih banyak,
iya ya masih
sih, tergoda kan? Ya contohnya Milai sekarang kan yang punya Philip Morris.
Dan itu apa? Monopolinya tuh lebih gampang, bro. Misalnya mereka yang kampanye anti rokok itu bilang, lu jangan ngerokok lu, itu lu cuman bikin kaya si pengusaha rokok doang. Itu orang jadi arahnya tuh langsung ke pasar besar nih. Dan orang jadi melupakan pasar-pasar kecil kayak warung-warung kelontong. Nah, terus ya contoh misalnya sekarang minimarket rokoknya ditutupin. Yeah.
Tapi Mila, itu dia anehnya kalau menurut gua beberapa kali misalnya masuk minimarket gitu ya. Rokok ditutup. Tapi tulisannya gede banget, cuy. Di sini jual rokok. Buat apa ya?
dia tuh sebenarnya berusaha mungkin buat ngikutin peraturan, cuman nggak mau rugi, gitu aja.
Tapi balik lagi ke penggunaan ganja itu sendiri ya kan, karena sebenarnya sekarang orang tuh banyak ya pengguna, kalau misal emang dia berpikir tentang manfaat, ya kan, penggunaan ganja ini, nggak mungkin dong dia bakal lari ke sintetis.
Nggak mungkin. Kalau gue pribadi sih gue tinggal gitu. Karena ada beberapa alasan lah.
Nah, ya. kalau menurut gue, ya. Kalau misal emang itu
manfaatnya gitu.
Yang dicari itu manfaat, nggak mungkin dong dia lari ke kimia.
Iya, itu gue salah di situ.
Ya kan? Berarti kan kalau dengan orang-orang yang lari ke kimia itu, berarti yang dicari sebenarnya bukan manfaat, tapi tapi ibaratnya rekreasinya kan.
Iya.
Yang penting ngerasa giting, mau itu alami atau sintetis, terserah gitu, ya kan?
Setuju gue.
Nah itu dia, makanya bre, di Indonesia tuh emang masih, menurut gue masih susah untuk dilegalin gitu, karena susah, niat betul. Orang itu sendiri.
Kalau gue sih, alasan gue nih kenapa gue sinte nih, sampai rumah silap, Sof. Kalau gila ya gak bisa. Minimal jam 11-12 ke atas. Makanya kenapa gue sinte. Kelasan gue itu. Tapi gue tahu banyak banget orang yang bilang, jangan sinte po, ayo lu ngapain sih, gak jelas gitu. Mendingan yang jelas-jelas aja gitu. Happy bilang jelek aja gitu. Iya. Cuma kondisinya kalau di rumah gue gak bisa gitu.
Gue lebih ke situ. Balik lagi ke cara penggunaan sih sebenarnya. Kalau lo nyari medical effect dari si ganja, nggak dibakar. Dimakan. Lo pecah dulu tuh si THC sama CBD-nya. Emang ribet prosesnya. Cuma kayak lo jadiin itu jadi makanan aja. Nggak seburuk dibakar.
Iya, dampaknya nggak seburuk dibakar.
Tapi efeknya bakal sama ya kan?
Sama.
Sama.
Dan lebih oke.
Kayak misalkan dibikin makanan gitu, biasanya kayak dibikin kue,
brownies,
iya kayak gitu, bikin brownies kayak gitu,
bikin sayur,
dibikin sayur, dijadiin bumbu masakan,
iya.
Oh iya.
Ada tuh yang pernah debat sama gue di Twitter.
Soal bacanya Twitter nih.
Iya. Aceh gitu kan, dia bilang gini, dia ngomongin syariah gitu kan. Kalau lo, gue bilang gini. Kalau mau coba buat masyarakat sedikit berpikir positif soal ganja, pendekatannya harusnya di budaya, jangan di bentroknya sama agama, gitu. Berat banget.
Susah
bener. So, kalau di bentroknya di budaya, kenapa gue bilang harus baiknya di bentroknya sama budaya? Karena sejarahnya udah nggak buktiin.
Itu dia.
Udah dipakai dari zaman dulu, dari masakan, dari obat diare.
Dari ujung ke ujung lah.
Jadi kan otomatis orang lebih bisa menerima kan. Oh, ya emang sih, gue pernah nyobain tuh, misalkan akar ganja direbus jadi obat diare. Nah, jadi ngasih manfaatnya, jadi nggak sekedar omong kosong gitu. Jadi gue bilang,
karena udah ada yang membuktikan ya kan.
Ada dari udah pernah ditulis di kitab apalah gitu, walaupun ya kesannya lebay gitu kan. Tapi gue percaya emang sejarahnya ganja sama Aceh emang udah gitu, emang udah dari dulu.
Itu kalau masalah ada kelompoknya apa ya? Kalau yang itu environmentalis apa apa?
Itu gimana?
Jadi dia itu ya balik lagi sih, karena ini kan sumbernya kan dari alam. Nah. Maksudnya dia mindsetnya dia itu menganggap ini adalah tanaman yang punya banyak manfaat. Ini lo sumbernya dari alam lo, maksudnya nih ciptaan Tuhan. Enggak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu tanpa manfaat. Makanya kita coba dong mindset kita rubah, kita ukur dulu dari manfaatnya, jangan dari penyalahgunaannya. Gitu, kalau itunya dia kayak gitu prinsipnya dia. Cuman ya buat apa? Merubah mindset dari yang sebelumnya kita mikir ini tuh nggak ada manfaatnya, jadi ada manfaatnya tuh prosesnya kan panjang kan. Maksudnya butuh wawasan juga, terus edukasi juga buat ke orang yang awam.
Kuncinya sih sebenarnya menurut gua, kalau seandainya nih ya, pemerintah sependapat sama kenyataan yang ada gitu.
Realistis lah.
Iya, akuin lah itu bakal gampang. Cuman gua enggak tahu ya kenapa pemerintah nahan gitu. Apa karena takut industri farmasi yang udah ada ini keganggu kalau emang nanti obat-obatnya terganti sama ganja? Gua enggak ngerti kenapa gitu. Seharusnya gampang. Kalau emang kan yang didengar sama orang Indonesia kan pemerintah.
Sama lah kayak kebijakan-kebijakan baru yang soal larangan ini deh, paling gampangnya ganjil genap deh. Edukasinya cuma sebulan, dua bulan lah, jalan kok, jalan gitu aja. Distribusi informasi udah gampang sekarang, sosial media ada, media banyak.
Baik lagi, seniat mana mau nggak dikasih.
Balik lagi ke niat pemerintah gitu.
Kalau emang edukasinya cuma sekedar sampai sini, kan jadi pertanyaan.
Ya, Pak, ke riset deh, soal riset. Emang media pada naikin? Gak dinaikin. Riset udah berjalan tuh gak dinaikin sama media.
Iya, padahal maksudnya, padahal yang kayak kasus yang si
Fidelis itu tuh, Algar bilang itu kasus paling bersejarah. Itu harusnya bisa dijadiin tolak ukur pola pikir orang Indonesia soal ganja. Kenyataannya heboh sebentar, akhirnya
hilang. Iya, itu juga yang gue kasihan juga itu. Istrinya sudah berangsur-angsur membaik ya kan, pada saat dia menggunakan itu kan. Tapi ternyata suaminya ketangkep ya kan. Jadi gak ada yang bisa untuk ngebantu istrinya untuk menggunakan si tanaman ganja ini, sampai akhirnya kan istrinya meninggal ya kan, ketika suaminya di penjara ya kan, gara-gara nggak ada yang ngobatin itu.
Itu pun jadi catatan khusus buat hukum di Indonesia. Kan umumnya orang kalau punya kepemilikan tanaman ganja, kan Fidelis punya pohon ganja kan. Itu hukumnya yang hukum di Indonesia itu harusnya dihukum 4-7 tahun. Ternyata berapa bulan? 3 bulan karena atas dasar kemanusiaan. Berarti hakim aware dong kan? Berarti hakim tahu dong kenapa dia kenapa bisa ngeputusin 3 bulan. Ada sebabnya dong. Nah, itu maksud gua, itu sejarah sebenarnya. Harusnya dari situ pola pikir orang Indonesia bisa berubah
tentang manfaat si ganja ini ya kan, bukan cuman apa ya, negatifnya doang ya kan, ada nilai positifnya.
Masih banyak sih orang yang mikir negatif, lu paling cuman pengen enaknya doang gitu.
Tapi itu dia, karena mungkin mindset orang Indonesia itu udah menganggap kalau ganja ini adalah narkoba.
Itu akumulasi dari tahun 61 kebijakan PBB tadi yang gue bilang.
Padahal dia tidak termasuk dalam narkotika ya kan?
Enggak sih harusnya.
harusnya balik lagi ke psikotropika itu. Psikotropik itu rata-rata bisa dikontrol loh, kecuali yang halusinogen ya.
Contohnya?
Aktos. LSD.
LSD. Oh, kalau LSD udah kimia.
Kimia.
Udah oh, udah human making ya.
Dari alami kan ada si Hawaiian Roses itu.
Awal dari kimia, dari alami. Tapi kan diolah secara kimia.
Sintetisnya jadi banyak.
Dan ini agak melebar nih.
Misalnya kan ada kalau dalam konteks penyalahgunaan ya, banyak sebenarnya tanaman-tanaman lain yang lebih berbahaya dari ganja, dan itu ada beberapa orang yang memang menyalahgunakan, contohnya kecubung.
Iya.
Tapi kecubung itu yang enggak seketat ganja gitu.
Padahal lo nyari kecubung pun gampang sebenarnya.
Iya itu kan.
Sifatnya masif lah, sama kayak ganja, masif. Walau dan tanpa beli lagi kan.
Ini banget kayak tanaman liar lah itu ya kan.
Ganja pun awalnya kan tanaman liar di Indonesia. Babe gue cerita kok dulu. Dia samping rumahnya ada lapangan gede. Itu isi ganja.
Dulu
bagian besar ganja di
dulu Medan emang gitu. Kalau temen gue cerita ya, tahun 90-an gitu, mungkin belum ada peraturannya kali ya ganja. Orang itu kayak di bus gitu, ngeganjai gitu. Iya. Gak kayak seperti sekarang ini gitu.
Peraturan sih udah ada ya, cuma penerapannya sama polisi dulu kan kayak masih tahun-tahun sosialisasi ya. Karena kebiasaan di 70 sama 80-an.
Iya, ketat apa gak ketatnya aja.
Iya.
Nggak, apalagi itu berbarengan sama ini, Bleh, efek negatif dari narkotika. Mungkin di era itu narkotik orang udah ada yang ya. Iya, narkotik sedikit, tapi efeknya parah kan waktu itu ya. Banyak artis misalnya overdosis karena mungkin peraturan waktu itu belum terlalu ketat seperti sekarang. Nah, apa? Kontrol itu tuh dipukul rata gitu. Ini orang pengguna ganja sama pengguna sabu, ekstasi. Ini tuh harusnya dapat hukuman yang sama gitu.
Padahal yang parah-parah kan bukan ganja sebenarnya.
Iya, itu kan ya karena itu sistem pukul rata itu.
Nah,
salah. Menyeluruh gitu kan. Menyeluruh ke semua.
Sama jadi, kayak nyokap gue nganggap ya intinya kan lu harus kalau lu udah berurusan kalau lu bermasalah sama ganja, urusan sama polisi, berarti lu dianggap salah kan? Gitu. Kalau lu udah urusan sama polisi, lu salah gitu.
Iya.
Pukul rata. Mas sebenarnya enggak gitu.
Sebenernya tapi gitu. Kalau sepengetahuan lu ganja ini bisa menyebabkan kematian enggak sih?
Enggak ada satupun kasus yang gua baca nih yang selama ini gua tahu mati gara-gara ganja.
Meskipun penggunaannya sebanyak maksudnya kayak kita lah biurnya rokok, orang kan ada yang sehari ngerokok 2 bungkus kayak gitu.
Ada yang mati enggak?
Rata-rata sih orang ya kalau yang gue.
Kalau gue sih belum pernah dengar ada orang yang menggunakan ganja itu ibaratnya gue sehari menggunain ganja misal 100 gram gitu, gue belum pernah dengar sih.
Iya.
Gitu ya kan?
Juga sanggup juga kayak.
Iya.
Sama kayak itu pernah dibahas sama Cika Macong. Dia ngebandingin sama whisky. Gitu.
Whisky juga kan dari tanaman juga kan? Bahan utamanya ya enggak?
Jadi gini, orang
tequila itu kan
dia kan distilasi apa lupa. Cuma alkoholnya alami kok dia.
Jadi analogi gini, kalau anggap aja ganja itu whisky. Kalau kita minum whisky atau misal ganja berasa udah enak, kita bakal otomatis stop.
Bener, kalau ganja lah stop pasti.
Stop. Enggak ada yang main aja terus. Ada.
Kalau whisky beda ya.
Whisky beda. Kemungkinan mati ya ada kalau emang nggak bisa kontrol.
Banyak sih ya kayak lo mabok bawa mobil. Kalau di ganja kayaknya lo udah ketinggian nih takut bawa mobil.
Tidur.
Takut sih. Lo jalan aja takut.
Ini melakukan kegiatan yang negatif tuh cenderung nggak ada kalau lo. Gila dibandingin alkohol gitu.
Kalau alkohol kan ribut ya kan.
Nah, gue sih gue ngerasain di jalan lah gitu kan. Kalau gue bikin kok bawain emosi nih gitu. Padahal kalau gue nggak minum gue biasa aja gitu.
Berarti kalau itu ya, itu berarti ngomongin efek langsungnya dong.
Dari ganja.
Dari ganja.
Ah.
Maksudnya ketika si pengguna itu merasa udah nyampe level high gitu misalnya. Itu tuh enggak mungkin dia terus-terusan ya kan?
Enggak
mungkin ya?
Enggak. Cara kerja gajah tuh kalau emang dia udah high, walaupun dia ditambah berapa terus-terusan bakal gitu aja.
Oh.
Enggak bakal kayak alkohol. Kalau alkohol kan lu minum, makin kobam kan? Kalau gajah enggak gitu. Ya bakal gitu-gitu aja.
Ada mentoknya lah.
Ada mentoknya.
Sama mungkin ya efek kecanduannya pun itu enggak terlalu parah. Maksudnya kalau misalnya ada orang yang lagi sakau gitu kan, kalau yeah, narkoba lain kan sampai harus direndem,
harus enggak, dia butuh
treatment khusus lah.
Dia butuh dapat lagi.
Iya, lagi
dosisnya nambah.
Nambah. Dan gua juga kayaknya belum pernah denger ada orang aduh.
Penyakitan gitu.
Iya, terus
sakit
gitu. Ini apa nih orang nih? Apa nih?
Ada,
belum pernah ganja gitu. Kayak misalnya contoh yang paling simpel lah. Lu ngapa lu? Gak enak nih gua belum ngopi gitu misalnya. Atau aduh, belum ngerokok nih gua nih.
Sering
nih.
Itu sih.
Tapi enggak apa-apa kan, enggak yang meriang sakit-sakitan gitu kan. Cuma suges aja
sebenarnya. Ya, makanya mungkin kalau misalnya apa sih, kalau misalnya rehab gitu ya, pengguna ganja itu direhab mungkin enggak sesulit rehabnya narkoba gitu kan.
Iya. Ya, malah lebih sulit ngerehab kayak gua nih lagi tuh. Gua berusaha buat berhenti ngopi. Serius, gua lagi tuh berusaha buat berhenti ngopi, cuy. Karena wah anjir, gua ngopi itu dulu tuh pagi di rumah ngopi, nyampe kantor ngopi lagi, sore ngopi lagi, sehari bisa 4 kali gua ngopi. Kayaknya gua, wah kayaknya gua enggak bisa nih begini nih, gua bilang. Gua akhirnya coba buat berhenti. Benar-benar 3 hari tuh gua enggak ngopi gitu. Gue mau berhenti, gue 3 hari benar-benar gak ngopi gitu. Wah, itu yang tadi gue bilang, pernah kepala gue tuh puyeng banget. Itu dia, makanya gue ya sebenernya, ya ganja, kopi sama ganja sebenernya lebih bahaya. Lebih bahaya kopi kali ya.
Itu karena unsur adiktifnya
lebih adiktifnya,
tinggi. Kafein, lebih tinggi kafein.
Yeah. Tapi beda, mungkin bedanya kalau ibarnya, kalau kita yang udah biasa ngopi, kalau udah kena kopi kan seger gitu kan ya. Tapi kalau kita misalkan pernah ngeganja, ya kan? Kayak lemes gitu ya kan?
Iya, efeknya sih balik lagi.
Itu sih lebih ke sebenarnya bukan badan yang ngerasain, sugesti.
Sugesti. Bagaimana kita ngebawanya aja?
Sugesti.
Bahkan di luar konteks narkoba sama ganja gitu ya, misalnya orang yang udah maniak seks gitu. Begitu kan ada level kecanduannya tuh parah gitu buat imajinasinya tuh selalu ke arah situ gitu. Ya mungkin kalau misalnya rokok kayak gitu, dia orang biasanya berhenti ngerokok tuh ngalihnya ke hal-hal lain, misalnya ngemil atau apa gitu. Kalau ganja ya udah, lu enggak ngeganja tuh udah gitu kali ya.
Udah
kan.
Iya
kan?
Iya.
Cuman ya pengakuan gue pribadi, mungkin ini pembenaran buat gue. Kan gue kerja di, bilanglah industri kreatif,
industri
grafis. Gue agak, jujur gue agak kesulitan kalau gue gak ganja gitu. Tapi kalau udah kerjaan tanpa gue sering ganja, ya selesai gitu. Cuman feel-nya beda, gitu aja.
Sebenernya suges.
Balik lagi ke suges.
Iya, pikirannya doang.
Pikiran,
sih
sebenernya. Mindset.
Badan sih
nggak minta yang nggak yang sakit atau gimana.
Iya, mungkin lu ketika lu kerja gitu, banyak kerjaan kan, mungkin wah anjir pusing banget nih gue, kayaknya enak nih woles dulu ya kan. Mungkin begini kan, enak nih woles dulu itu, nih.
Gue pernah ngapain? Yaelah, masa gue kerja kan seharian nih ya, masa gue ngegelenya sebatang gitu kan. Masa jadi masalah sih kan, gue nggak ngerugin orang lain. Gue tuh keresahan gue di situ sebenarnya.
Berarti ibaratnya lo menggunakan itu emang buat membantu, untuk merilekskan diri lo dari pekerjaan lo.
Tujuannya positif. Dan gue nggak setuju kalau gue dipukul rata, kalau orang nggak gajah kriminal.
Gue
di situ, gue resah di situ.
Padahal
gua
kriminal kan kriminal itu kan yang ya secara ini kan lain. Merugikan orang lain ya kan. Sedangkan ini kan tidak merugikan orang lain.
Gue debat loh menyangka gue soal itu.
Anjir.
Demi Allah, nggak kena. Karena kenapa? Orang tua pikirannya kolot.
Oh, mindsetnya udah.
Ya pikiran kolot. Oke, pikiran zaman dulu. Kalau lo udah ganja, oke. Hilangin stres. Tapi lu berisiko sama polisi. Ya rugi siapa? Orang tua juga. Gua mentok di situ. Belum ya. Lama gua debat sama orang tua gua kayak gitu.
Yang berarti kan
gua
yang
terbuka gua sama orang tua gua gitu.
Berarti kan yang ditakutin sama orang tua berarti kan bukan efek dari si ganjanya ini.
Karena
urusannya sama polisi.
Kalau udah urusan sama polisi berarti kan lu kan
ada yang salah.
Jahat nih, yang negatif gitu kan. Gitu.
Ya berarti maksudnya orang tua lu itu bukan takutnya lu menggunakan itu tuh bukan takut karena efeknya nanti lu bakal bagaimana gitu, enggak. Berarti kan yang ditakut itu karena ganja itu ilegal di Indonesia. Yeah. Jadi ketika lu menggunakan itu, ya lu ketika berurusan dengan polisi. Ya,
berbenturan dengan hukum lah.
Iya,
makanya. Nah, kalau lu berurusan sama polisi, ya keluarga lu hancur gitu.
Malu lah
ibaratnya. Orang tau gue yang mikir tuh kayak gitu.
Dan yang bikin orang apa hal-hal yang segala yang adiktif itu banyak dilarang sebenarnya karena ketika kecanduan dan lu nggak punya uang buat ngebelinya biasanya tuh
rusing
melakukan sesuatu
kejahatan
curi
ya. Itu gua sempat debat sama istri gua kalau bini gua tahu gua gini gitu kan dia cuma permasalahan gini iya kamu bebersih rajin gitu kan positif gitu enjoy lah kalau gua lagi punya nahap gitu kalau nggak punya waring-waringan dia komplainnya cuma di situ gua sih mikir iya juga sih emang gua salah di situ seharusnya gua nggak boleh waring-waringan kalau gua emang lagi nggak punya bahan gitu
ya berarti yang sebenarnya yang bikin salah satu orang khawatir karena efek kecanduannya ya itu
iya karena kalau ngali nggak ada jadi nggak kontrol
iya
nah tapi lu kenapa bisa begitu maksudnya ketika lu nggak punya ya kan ketika lu nggak ada nahap kenapa lu bisa jadi uring-uringan gitu apa lu udah termasuk dalam orang yang udah adiktif
dibilang adiktif mungkin ya cuman gua sih mikir gini balik gawe nih malam lah gitu kan ada waktu di mana gue ngerokok di depan gitu. Waduh kalau udah gele lebih enak
suges le
iya balik lagi gue nggak mau nafi gue bilang gitu sama bini gue kayak gitu bini gue bilang ya nah, itu salah lu nggak boleh kayak gitu nah gue di posisi yang gue nggak yang saklek bilang ah gue bener nih gue wajar kayak gitu gue kayak gitu gue waktu itu gue salah cuman emang kenyataan kayak gitu ya mungkin gue harus belajar lebih jauh supaya bisa kontrol kan kayak gitu
dan apa banyak juga sih kalau ini mungkin mindset orang-orang ya untuk hal-hal yang udah dicap ilegal justru tertantang ngerti gak?
Pengen nyoba.
Misalnya, apalagi ini ada misalnya media nih. Media itu kan punya apa ya? Ibaratnya apa ya? Misalnya dalam satu berita nih, itu bisa mengundang banyak perspektif nih.
Ya.
Misalnya satu si yang paling baru nih misalnya ada satu YouTuber. Dia kontennya berbau pornografi. Tau. Ada orang yang apa perspektifnya sudut pandangnya itu, wah kita nggak boleh nonton video itu. Kita harus ngejaga orang-orang sekitar kita supaya nggak nonton video itu. Ada juga yang penasaran deh.
Semakin dilarang semakin penasaran gitu ya. Ada apa nih ya kan?
Iya. Sebenarnya awal-awal orang mencoba yang kayak gitu tuh.
Penasaran.
Tapi kalau menurut lu nih ya, kalau misalkan ternyata Indonesia oke, sudah melakukan penelitian segala macam, mereka melegalkan gitu selain untuk pengobatan, untuk rekreasi juga. Yeah. Ibaratnya hampir
tapi
sama.
Tapi jauh sih kalau.
Iya, ya, maksud gue.
Minimal pengobatan dulu.
Ah, maksud. Kalau maksud gue kayak begitu. Tapi
agak tuh panas.
Banyak.
Bisa sih diakalin.
Banyak orang yang kayak seks bebas deh. Orang seks bebas tuh ada beberapa orang yang ngomong ketika dia melakukan seks bebas itu ada seninya di situ, deg-degannya. Tapi ketika dia sudah menikah, ya udah lu mau hamil ya hamil, kagak ya udah gitu. Enggak udah enggak ada kayak menurut dia itu udah enggak ada tantangannya
ada, gitu. Ada hal yang memacu adrenalin.
Iya, kayak gitu.
Yang seru gitu. Sama kayak barang belajar ngerokok.
Iya. Tapi menurut lu ketika itu nanti bakal dilegalkan, apa lu bakal enggak bakal merasa kayak anjir kok udah gak kayak seseru dulu ya
enggak,
gitu.
Enggak. Gua enggak bakal ngerasa kayak gitu. Gua enggak bakal.
Tiap orang beda-beda gitu. Sih sebenarnya.
Gua enggak bakal soal gajah kan. Gua enggak bakal ngerasa gitu. Gua bakal ngerasa ini apa yang gua harapkan dari dulu. Ternyata emang kalau emang syukur-syukur kejadian ya. Gua terima, gua bersyukur itu terjadi gitu. Kalau gua bakal mikir kayak gitu.
Balik lagi kecocokan ke tiap personal beda-beda. Sama kayak rokok kan, ada orang yang awalnya nyoba ngerokok ternyata gak masuk. Ada yang nyoba alkohol ternyata gak masuk. Kayak gitu juga sih.
Ya itu dia.
Cocok-cocokan juga.
Ya itu kan, gue juga dari dulu kan cocok-cocokannya itu, ya kalau misalnya lu menggunakan itu cocok, ya lu bakal gemuk.
Iya.
Ya kan, karena nafsu makan ya kan.
Gini deh, yang tahu lu sendiri kan diri lu sendiri. Gue sih mikir gitu. Kalau menurut gua ini baik buat gua lakuin. Kalau sekiranya ini wah, enggak bagus sih buat gua hindarin.
Tapi kalau misal lu berbicara seperti itu nih ya. Balik lagi ke tadi yang lu bilang, ketika lu ada stok, lu terlihat seperti happy, ya kan? Yeah. Tapi ketika lu tidak enggak punya stok, lu kayak uring-uringan gitu. Berarti kan itu kan
masalah
ya kan? Yeah. Nah, itu bagaimana itu?
Itu kemarin mau dibahas dan gue sekarang berusaha buat seenggaknya nggak kayak gitulah. Maksudnya gue tau itu salah tapi gue nggak
tidak membenarkan
dan gue berusaha buat gue nggak kayak gitu lagi gitu loh. Ya mungkin caranya masih salah kayak minum. Jujur aja nih, nahap nggak ada ya mau nggak mau minum. Karena kenapa? Gue pikir gue apa yang gue lakuin dari pagi ini, gue bangun tidur, gue kerja gitu kan, gue mikir gitu kan, ya wajar kali ya kalau gue sedikit mabuk gitu buat ngerayain apa yang gue lakuin seharian ini.
Gue kayak gitu gue. Gue ngasih reward ke diri gue kayak gitu.
Gue kayak gitu.
Karena apa? Kalau gue butuh biar
serius,
relax kan pikiran gue. Gue tau diri gue susah tidur.
Reward gue setuju. Gue kayak gitu orangnya.
Gue ngasih reward ke diri gue sendiri. Mungkin cara orang kan beda-beda kan.
Iya. Tapi orang beda-beda. Kalau gue tipikalnya sama kayak gue biar apa yang gue lakuin, ya gue kalau gue mau konsisten dan gue mau besok kayak gitu lagi, nggak turun gitu kan kinerja gue, gue harus ngasih reward ke diri gue sendiri. Sengaja lu ngomong lah ke diri sendiri.
Ribet.
Sengaja lu ngomong ke diri lu sendiri, Pit, misalkan lu udah maksimal kerjaan kayak gini nih, gitu kan.
Masa nggak ada?
Iya, maksudnya. Ya lu peduli sedikit lah sama diri lu sendiri, kayak gitu.
Sebenarnya itu sifatnya rekreasional sih.
Iya.
Benar, reward itu sifatnya rekreasional.
Benar. Tapi kan balik lagi tujuannya.
Kan pasti ada tujuannya juga. Kalau gua kan ya, biar cepet tidur. Karena besoknya lagi gua masih bangun pagi lagi.
Salah satunya itu.
Naik lagi.
Salah satunya itu.
Sama kayak ketika lo kerja lah, lo di dalam kantor lo. Ya lo kerja, lo gak bisa izin keluar. Saat lo selesain kerjaan lo, yang pertama lo lakuin adalah ngasih reward. Biasanya ngerokok, kalau ngerokok kan.
Simpel ngerokok.
Simpel itu sebenarnya.
Terus kalau misalnya apa?
kalau misalnya orang susah tidur nih kayak Legox nih, misal menggunakan itu buat supaya
biar bisa tidur gitu,
biar bisa tidur gitu kan.
Gue dulu intens bisa tidur.
Oh,
emang nggak bohong, bisa buat tidur.
Kayak teknologi ya.
Berarti kan itu apa?
Ada sapi.
Itu berarti ada satu khasiat dari tanaman itu untuk ketenangan ya.
Cuma salahnya kan caranya dibakar ya. Yeah. Karena untuk lo mengkonsumsi secara
maksimal,
cara bener yang dengan cara dimakan lo butuh proses. Sedangkan gue sampai rumah lo udah capek nih.
Prosesnya ribet gitu ya kan?
Gak mungkin kan lo. Lu masak dulu,
lu campur mentega dulu. Ya,
kalaupun taruhlah kita ke restoran gitu, Mbak, nitip nih. Pakai ini. Enggak mungkin dong.
Kayak tuh kayak
induk tuh yang ada tuh.
Kayak beli nasi goreng.
Kayak beli nasi goreng, Bang. Gua punya nasi nih sama telur, lu masakin.
Ayo dulu, gua sering gua jadiin bikin nasi goreng sendiri.
Pakai itu. Gua belum pernah gua sih enggak pernah ngerasain sih ibaratnya itu dijadikan masakan gitu.
Bumbu masak.
Iya. Belum.
Kalau bumbu masak enggak, tapi kalau brownies udah ngerasain serunya.
Seru ya.
Long duration nih enggak? Lebih lama. Segala macam.
Berarti balik lagi ke sebenarnya jangan ya, intinya sih dari obrolan ini sih jangan menganggap kalau ganja itu adalah suatu hal yang negatif.
Iya, negatif tetap sih negatif, cuma nggak, jangan terima kenyataan lah, ada sisi positif dari
ada sih, iya.
Jangan tutup mata kalau ternyata emang ganja punya manfaat.
Punya manfaat, gitu. Tapi dengan penggunaan yang baik dan benar, ya kan? Ya, pada, ya mungkin cukup sekian ya, obrolan tentang,
sekian.
Ya kan, tentang pengetahuan dari pengetahuan receh kita nih tentang manfaat atau tidaknya si ganja ini. Juga ya balikin lagi ke persepsi buat
masing-masing,
orang masing-masing,
opini
lu masing-masing, terserah. Gue juga di sini ada beberapa yang lu dengar sendiri ada negatifnya, dan ada yang merasa kalau itu kayak tadi Gober buat ya buat tidur, buat David
beberapa,
buat
ada beberapa orang yang merasa itu punya manfaat.
Punya manfaat, dan kayak David dia merasa kalau itu buat reward dirinya yang sudah capek kerja seharian, ya masing-masing lah gitu. Mudah-mudahan obrolan gue ini ada manfaatnya. Kalau punya opini tentang apa itu ganja buat menurut lo, lo boleh komen di Instagram @obrolanngopi. Mudah-mudahan kita bisa sharing untuk berbagi pengetahuan. Siapa tahu juga nanti ada yang membaca dan merasa itu ada manfaatnya gitu. Ya cukup sekian obrolan gue dan teman-teman gue. Sampai ketemu di obrolan gue yang selanjutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.